Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli u deveto po redu izdanje emisije Bona fides, magazin o društvenim naukama. Srpsko društvo zadužbine je 25. januara 2015. ljeta gospodnjeg u Ljubljani održalo promociju knjige Pravo i pravoslavlje izdavačke kuće Catena Mundi. Gost predavač bio je dr. Zoran Čvorović, autor knjige i docent pravnog fakulteta u Kragujevcu. Knjiga Pravo i pravoslavlje je prva na srpskom jeziku koja se bavi izuzetno bitnom temom kršćanskog zakonodavstva, možda i namjerno skrajnutom, da bi se zaboravilo koliko savremeni svijet duguje ovoj religiji. Knjigu Pravo i pravoslavlje čine tri odvojena pravno-istorijska rada. Magistarska teza autora pod naslovom Hrišćanske norme u eklogi, koja je odbranjena 2006. godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, a u knjizi još štampana bez značajnijih izmjena, kao i članci vjerske slobode i državnopravne mjere protiv prozilatizma u Moskovskom carstvu i sloboda vjeroispovisti u Knjaževini i Kraljevini Srbiji. Na prvi pogled čini se da ovi tekstovi zbog kronološke udaljenosti njihovih predmeta istraživanja, naime Vizantija u 8. vijeku, Rusija u 16. i 17. Srbija u 19. vijeku, ne čine jednu među sobom povezanu tematsku cilinu. Kako je riječ o istraživanjima iz pravne, a ne iz političke historije, kronološki aspekt ovdje ima sasvim drugorazredan značaj. Kada se posmatraju iz ugla naučne discipline koja se bavi razvitkom prava, radovi sabrani u ovoj knjizi sastavljaju jedinstvenu tematsku studiju posvećenu analizi odnosa kršćanstva i prava, i to isključivo u državama pravoslavnog, to jest vizantijskog civilizacijskog kruga. Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Bona fides slušat ćemo najzanimljivije momente sa promocije ove knjige.
Taj veći deo knjige, kažem, koji pokriva magistarska teza Hrišćanske norme u eklogi, zapravo se bavi jednom temom koja ne mora da bude daleka i nekome ko nije pravni istoričar kao što sam ja. A to je tema kristijanizacije rimskog pravnog nasljeđa u okvirima pravoslavnog bizantijskog carstva. U jednom dugačkom periodu od početka 4. veka, od 313. godine Milanskog edikta, pa sve do prve polovine 8. veka, kada je doneta ekloga, kako stoji u nazivu, to je jedan zbornik zakona iz 1726. godine koje je doneo vizantski car Olav III, a koji je britanski vizantolog Bury proglasio prvim hrišćanskim zakonom. Dakle, u tom dugom periodu od nekoliko vekova, od 4. do 8. trajao je dug proces evolutivne promjene paganskog rimskog pravnog nasljeđa i njegova hristijanizacija. Evolutivno naglašavam, Zato što je hristijanizacija u pravu nije vršena revolucionarnim metodama. A svaka revolucija je negacija prava, jer je pravo jedan konzervativan fenomen po svojoj prirodi. Svi ste čuli za ustanovu stečenih prava. Danas se mnogi igraju sa tim stečenim pravima po pitanju penzija i plate. Sam fenomen stečenih prava, dakle nešto što ste stekli i što vam retroaktivno niko ne može uzeti, ukazuje da je pravo kao fenomen konzervativan. Tako da svaka revolucija u društvu prvo pogađa pravo. A pravo jeste jemstvo naše slobode. Kako od samovolje drugih, tako i od naše sobstvene samovolje. Na način kako je čojstvo i junaštvo definisao Marko Miljan. Pravo upravo služi da ograniči čoveka kako u odnosu na njegovu samovolju, tako i da zaštiti njegovo polje slobode od samovolje drugih, pre svega od države koja danas sve više liči na onaj Hobsov Leviatan, to je hobotnica koja steže i pritiska pojedinca sa svih strana, a steže i pritiska ga upravo zato što savremena država ima toliko tehničkih mogućnosti da kontroliše čoveka, a čovek sve manje kako pravnih, tako i socijalnih sredstava da se odupre toj državi. Čovek u prošlosti je iza sebe imao jaku porodicu. Čovek u prošlosti je imao SNCC kao profesionalno udruženje. Čovek u prošlosti je imao i široku porodicu, bratstvo ili rod iza sebe. Sa građanskim revolucijama i procvatom, takozvanim procvatom individualne ljudske slobode, čovek je ostao bez svih ovih društvenih organizacija koje su ga zastupale pred državom koju mi pravimo i definišemo kao organizaciju sa monopolom fizičke prinude. I ostao je pojedinac kome su garantovana sva prava, ali ne ja, slab pojedinac. U sporu s kim? Sa državom. A ta država je mnogo jača nego starovekovna i srednjovekovna država. Zašto? Zato što raspolaže sa neverovatnim tehničkim kapacitetom da kontroliše čoveka. Evo ovde jedan tekst je, na primer, u knjizi, to je druga celina koja govori o verskim slobodama u dve pravoslavne države. U pravoslavnom Ruskom carstvu 16. i 17. veka, govori o verskim slobodama inovernih, dakle nepravoslavnih, i o verskim slobodama inovernih, drugi članak govori, u Kneževini i Kraljevini Srbiji, počeo od 1853. kada je u Srbiji donet prvi zakon o slobodi vere, a sve do konačnog sumraka Srbine državnosti 1914. godine. E vidite, zašto je ova digresija potrebna? Kad govorim o tome da savremena država ima neverovatne tehničke mogućnosti da vam zaviri iza one svetinje privatnog života, to je kućna ograda. Nama deluje starovekovna i srednjovekovna država vrlo surovo. Naprimjer, Rusi su 1643. godine doneli ukaz o tome da je zabranjeno inovernim strancima da nose rusku odeću. A Rusima je bilo naloženo do Petrovskih reformi da obavezno moraju da nose bradu i brkove. I sad, ja to često objašnjavam studentima. Ili, na primjer, za krivično delo krađe, kod profesionalnih lopova, po ruskom zakonodavstvu, počinioc je kažnjavan, profesionalni već lopov, to je treća krađa, za koju je osuđen lopov povratnik, osuđivan tako što mu je odsecano jedno uho. Postavlja se pitanje da li je ta država bila tako nehumana, kako mi moderni volimo da kažemo. Da li se osecala uho? Da li su se oni zaista uživljavali u to da ljudima odsecaju uho, profesionalnim lopovima i razbojnicima? Ne. Ta država je bila jadna i slaba i nije imala druge načine da kontroliše profesionalne razbojnike, niti je imala evidenciju, niti je imala elektronsku evidenciju, nije mogla da uđe, nije imala čipove, kartice. Ta država je mogla vizuelno ljude da kontroliše, preko garderobe koju nose, preko brade i brkova, preko odsečenog uha. Da li je ta država takva bila jača nego savremena država koja na očigled humano postupa s ljudima, ali svakog ima u svojoj evidenciji ili vam još ubrizgava čipove na savremene mogućnosti da vam u krv ubace, ili nosite narukvice, ili ne vidite ni jedan od tih vidljivih elemenata kontrole, ali smo već evo svi ovde snimljeni. Dakle, pitanje prava ne treba i statusa, pravnog statusa pojedinca u državi i društvu ne treba posmatrati kroz idealističku, a samim tim i nerealnu predstavu ljudske istorije kao neprekinutog hodanja kroz progres. Mi danas vidimo na osnovu onoga što se dešava u zapadnoj Evropi, što se desilo u Parizu skoro, zapravo tog progresa i nema. Zapravo tog i progresa nema. Zato što je svet upao u moralnu dekadenciju. A onda je od prava ostala samo jedna ljuštura. I to je, dolazimo do ključnog pitanja. Ovdje smo rekli, savremena država ulazi u privatnu sferu čoveka, jer ima tehničke mogućnosti. I još jednu smo tezu istakli. Druga teza, da danas iza prava ne stoji moral. To su dve krupne teze koje odvajaju pagansko shvatanje prava od hrišćanskog prava. Odvajanje javne od privatne sfere je došlo tek sa hrišćanstvom. Kada je Hristos u Evanđelju objavio da caru pripada careo, a Bogu Božije, svet do tada nije čuo za takve reči. Jer u antici, koju mi slavimo kao izvor iskonske ljubavi, na koju se Evropa u vreme renesanse ili u vreme građanskih revolucija ugledala, antika je bila negacija i ljubavi i slobode. U antici nije bilo slobode. Zašto? Zato što je sav pojedinac bio potčinjen polisu, gradu. Ne samo njegov javni, već i njegov privatni život. Zato je za starog Grka najteža kazna bila kazna progonstva. Ne smrtna kazna, nego kazna progonstva. Isključenja iz zajednice. U starom veku nije postojala razlika između privatne i javne sfere. U pogledu vaspitanja dece, država je imala potpunu nadležnost nad vaspitanjem dece. Imate kod Aristofana u jednom njegovom delu gde on pokazuje kako atinsku malu decu učitelji već od 7. godine odvode i ceo dan ta deca borave u školama. Znate kada su deca vraćena roditeljima? Kada je vaspitanje postalo stvar porodice, a ne države? Sa hrišćanstvom. U Bizantijskom zakoniku Eklogi u 8. veku stoji da je osnovna dužnost roditelja vaspitanje dece i to u strahu Gospodnjem. Šta se danas dešava? Evo danas imate aktuelno u Srbiji da se pokušava kroz nov prednacrt građanskog zakonika da se uvede zabrana svakog fizičko kažnjavanje dece. Dakle, ne fizičkog zlostavljanja. Fizičko zlostavljanje je već inkriminisano kao delo. Već fizičko kažnjavanje dece. Gde je ta norma predviđena da stoji? U kom zakonu? Da li u krivičnom? Ne. Već u porodičnom. U porodičnom delu građanskog zbornika zakona, odnosno građanske kodifikacije. Dakle, jednim sistemom parasankcija, skrivenim načinom, parasankcijama, znači ne klasičnim krivičnim sankcijama, ne propisivanjem klasičnog krivičnog dela, znači jednim sistemom parasankcija, država se, ne preko suda, jer sud kroz spor je jemac naših prava, već kroz raznih organa i ustanova za brigu društva o porodici, kao što su centri za socijalni rad i tako dalje, gde nije ujemčena takva pravna sigurnost kao što je pojedincu ujemčena pravna sigurnost pred sudom. Na tihi način država se meša u najsvetiju sferu, a to je privatan život. Način kako će roditelji da podižu i vaspitavaju svoju decu. Šta je to nego dokaz repaganizacije prava? Dakle, vraćamo se na starovekovno shvatanje odnosa u porodici i odnosi u porodici su stvar države, a ne stvar pojedinaca. U starom veku, pater familias, starešina porodice, imao je svu potpunu vlast, čak na članovima porodice, čak i vlast da ubije člana porodice, svoje dete. Sa Konstantinovim ediktom je to pravo oduzeto ocu. Zašto je ocu to pravo dato? Dato je u državnom interesu. Zato što je antička država bila slaba da kontroliše celokupni život. Pa je ona u ocu gledala lokalnog organa vlasti, koji je u ime slabe države izvršavao sankcije. Dakle, otac nije bio otac, nego lokalni organ vlasti. E, danas je država jaka, jer ima tehnička sredstva i finansijska, za razliku od rimske, nije više potreban otac kao lokalni organ vlasti, ali će neki para organi vlasti, kao centri za socijalni rad i tako dalje, mešati se svetinju porodičnog života i nekim para sankcijama intervenisati. To je dokaz repaganizacije prava koja se danas odvija. Mnogo je tih dokaza. U Srbiji je promenjen zakonik o krivičnom postupku. Ja sam to negdje govorio. Zakonik o krivičnom postupku je ustrojen tako što on danas liči na parnicu. Dakle, sud ima potpunu pasivnu ulogu u fazi izvođenja dokaza. On donosi presudu na osnovu dokaza koje prezentiraju stranke. A stranke su tužilac i branilac. Od čega se na ovaj način odstupilo? Odstupilo se od načela utvrđivanja materijalne istine. Načelo materijalne istine u sudski postupak ušlo sa hrišćanstvom, jer je istina osnovna aksiološka vrednost. Hristos i sam kaže, ja sam život, put i istina. A u državno-pravnom smislu šta to znači? To znači da mi danas imamo na delu slavu. Kako sad u porodičnoj sferi jaku, a kako u krivičnom pravu slabu, objasnit ćemo. Ali zašto dokaz da imamo slabu državu? Pa zato što se u pogledu uređenja postupka vraćamo na period pre 16. veka, kada je u svim evropskim državama krivični postupak ličio na parnični, na spor između dve stranke. Kao parnični. Kada je država postala jaka, to je faza apsolutnih monarhija, onda je interes države bio da sud dobije aktivnu ulogu u postupku, da se utvrdi materijalna istina. Ali zašto je još bio bitna aktivna uloga suda u postupku? Da se utvrde svi elementi izvršenja dela. Tek tada se razvija ustanova saučesništva. Vi ne možete da utvrdite ko je saučesnik ako sudija nema aktivnu ulogu u postupku izvođenja dokaza. A šta danas imamo? Sporazum o priznanju krivičnog dela. Sporazum o priznanju krivičnog dela između javnog tužioca i, zamislite, optuženog koji je direktor neke multinacionalne kompanije. Kakav je to sudski postupak? To je ruganje od sudskog postupka. Je li to dokaz slabe države? Jeste. Da li ta država može preko ovakvog postupka da utvrdi sve elemente izvršenja krivičnog dela?
Ne.
Ko su saučesnici? Ne. Mi imamo dokaz slabe države. E zašto mi u porodično-pravnoj sferi imamo državu koja kao Leviatan interveniše i meša se u odnose koje je hrišćanstvo proglasilo svetim, a to su porodično-pravni, a u krivičnoj imamo slabu državu? Pa zato što je interes multinacionalnih kompanija koje vladaju svetom da koriste tu slabu državu kao instrument za razaranje porodice, poslednje ćelije. Poslednje, ostaje čovjek bez bratstva, roda, esnafa, ostale porodice. Vidite koliko znači esnaf. Vidite šta su radili advokati u Srbiji. Uspeli su da se izbore sa ovom sunudom, pričat ćemo i o tome, oko zakona o javnom beležništvu. sa suludom koncepcijom zakona o javnom beležbu. Zašto? Pa zato što u svojim rukama imaju, što bi narod rekao, pravo na izdavanje ćage. Niko ne može da bude advokat dok ga ne primi advokatska komora. To je živ esnaf nalik srednjovekovnim esnafima. Ja pojedinac. Da li u drugim strukama pojedinci koji budu oštećeni u pogledu svojih radnih prava mogu da su prosvedočuju? Ne mogu. Jer nisu esnafski organizovani. Šta znači sindikat prosvetnih radnika ako sertifikat, licencu ne izdaje sam sindikat? Odnosno udruženje prosvetnih radnika.
Na talasima ste Radio Svetigora. Slušate 9. izdanje emisije Bonafides, magazin o društvenim naukama. Vašoj pažnji preporučujemo da i dalje slušate najzanimljivije momente sa predstavljanja knjige Pravo i pravoslavlje autora doktora Zorana Čvorovića.
Dakle, onima koji danas vladaju svijetom potrebna je država kao krhka, kao instrument koji će da razvori poslednju društvenu realnu jedinicu, a to je porodica, ali im je potrebna slaba država i to se vidi po koncepciji krivičnog postupka koji je potpuno stran evropskoj pravnoj tradiciji, to je anglosaksonski model spora koji liči na onaj dvoboj na Divljem zapadu i ništa drugo. Dakle, potpuno stran i francuskoj i nemačkoj koncepciji krivičnog postupka, a naša se kroz evoluciju oslanjala i na jednu i na drugu pravnu tradiciju. Zašto je sporan, evo još jedna digresija, zakon o javnom beležništvu? Nešto zbog svoje zanatske usmerenosti, advokati nisu mogli ili nisu hteli da vide jedan drugi problem u zakonu o javnom beležništvu, koji je krupan problem, koji je pravno-istorijskog ili svetsko-istorijskog karaktera, koji pokazuje ono o čemu ja govorim, da imamo repaganizovanu državu i da imamo urušavanje države. Danas da je Kardelj živ, on bi bio verovatno predsednik ovih danas novatora koji su nekog udruženja počasni predsednik koji pišu te zakone. Zato jer oni sastavljaju zakone u cilju odumiranja države. Evo, imamo čist dokaz zakon o javnom beležništvu. Vanparnični sporovi, kao što je spor u utvrđivanju međa, koji su do sada radili sudovi u vanparnici, posle donošenja zakona o javnom beležništvu, neće raditi sud kao državni organ, nego javni beležnici kao privatna lica na koja će država da prenese ovlašćenja. Šta je to nego Kardeljevo odumiranje države? Šta je drugo nego Kardeljevo odumiranje države? Zakon o medijaciji. To vam je ovo rešavanje sporova mimo suda. Kao medijator, po slovu zakona, medijator, postoji lista medijatora, medijator može da bude lice koje je završilo fakultet, ne kaže se pravni, i ima 5 godina iskustva. Tako lice može punovažno da reši spor i na osnovu pravosnažno rešenog spora on izdaje izvršnu ispravu na osnovu koje može da nastupi izvršenje. Laicima, privatnim licima i laicima i privatnim licima država prenosi javno ovlašćenje izdavanje izvršne isprave. U takvoj državi čovek treba da veruje da može da ostvari sva ona prava koja nisu bila proklamovana tokom vekova ljudske istorije, a postala su proklamovana počev od Francuske, pre toga još Nizozemske revolucije, deklaracijama, silna prava, stavljena danas na leđa, na krhka leđa pojedinca, koje on treba da ostvari ne u sporu sa državom, nego u sporu sa multinacionalnim kompanijama, a iza njega treba da stane krhka država, da ona reši taj spor. Da li država može da reši spor tako što će poštovati princip zakonitosti, takva krhka država u sporu između slabog pojedinca i multinacionalnih kompanija? Ne. Ne. A zašto ovaj svet ovakav kakav je, ova civilizacija zapravo, ova evropska posthrišćanska ubrzano ide ka svoje krizi? Zato što iza prava nisu. To što imamo iza prava jednu sferu potpuno praznu. Nema dobra i zla. A ako je nebitno da li čovjek čini dobro ili čini zlo, onda time idemo ka najvećoj negaciji slobode. Jer sloboda je čoveku data da čini dobro, a ne da čini zlo. Shvatanje slobode kao apsolutne slobode, nevezane za moralne kategorije dobra i zla, dovodi do onoga do čega je došlo u Parizu pre neki dan. To je apsolutizacija slobode van morala. Da možeš da radiš šta god hoćeš. Čak više od onoga kako je sloboda definisana u Francuskoj građanskoj deklaraciji o pravima čoveka i građanina. Tamo kaže da je sloboda da čovek čini sve ono što ne škodi drugome. I tu je sloboda moralno relativna. Znači, ne kaže se da čini dobro. Ali je danas postmoderna hrišćanska Evropa otišla još korak dalje. Ona je toliko apsolutizovala granice slobode da se prelazi preko ovoga što ne škodi drugome. Pa se onda sloboda govora novinara shvata tako da oni mogu da čine i krivična dela blasfemije, odnosno svetogrđa, koja su kao takva bila kažnjiva od kad je sveta i veka. I takva apsolutizacija slobode, iza koje stoji moralni indiferentizam, jer nije sloboda data onom čovjeku da čini zlo, već da čini dobro. Po svim tim pokazateljima vi vidite da mi živimo u duboko bolesnom svijetu. I iz tog duboko bolesnog svijeta možemo da se vratimo jedino ako se vratimo postulatima koje nam je postavio najveći srpski svečovek, a koga slavimo ako Bog da utorak, to je Sveti Sava. Sveti Sava je prvi uvideo značaj prava kod Srba. I to značaj prava on je uvideo kao hrišćan. Pravo nije moglo da ima tu težinu u predhrišćansko doba, u pagansko doba, zato što su ljudi bili vezani, krvnosrodnični vezani, oni su bile najbitniji. Ali kada je Hristos objavio da nema ni skita, ni jelina, ni roba, ni slobodnjaka, nego da smo svi jedno, onda je time postavio osnov za važenje principa pravne jednakosti. Zakonom su svi jednaki. A kada mi urušavamo ovaj princip? Pa urušavamo krvnosrodničkim vezama, time što je nekome zakon majka, a nekome maćeha, odnosno zakon u primjeni. Uništavamo taj princip, taj sveti princip, princip pravne jednakosti, vezama, porodičnim, klanovima. Zašto Sveti Petar Cetinski kuka u svojim besedama i proklinje zbog krvne osvete Srbe u Crnoj Gori? I Sveti Petar Cetinski se muči da napravi državu po Savinom obrascu u Crnoj Gori. Zašto? Pa zbog brastveničkih, krvnosrodničkih veza koje uništavaju državu koja nije krvnosrodnička zajednica, nego teritorijalna zajednica, u kojoj smo svi jednaki, jer smo pod jednim zakonom. A mi se sa današnjim, kako Srbi sa urušenom pravnom svešću, danas doživljavaju državu, da je nekome majka, nekome maćeha. I zato srpski nacionalni projekat 90-ih nije uspeo. Zato što je država nekome bila majka, a nekome maćeha. A država kada poziva na žrtvu, ona ne sme da bude nekome majka, a nekome maćeha. Kraljevina Srbija je uspela to što je uspela u Prvom svetskom ratu. Zato što je Ljubi Davidoviću, ministru, jedinac sin poginuo na Solunskom frontu. Zato što je Živanu Živanoviću, ministru prosvete i predsedniku državnog saveta, sin jedinac poginuo 912. ulazeći na Kosovo. Zato što je Branislavu Nušiću, konzulu, sin jedinac poginuo prelazeći Albaniju. To je bila pravno ustrojena država. Takvu državu je ustrojio kod nas Sveti Sava. Da je zakon iznad volje pojedinica. I to je hrišćanski doživljaj države. Sve drugo je vraćanje na plemensko-brastveničke odnose koje karakterišu preddržavno doba. Ali zato nam je prvi preduslov podizanje, vaspostavljanje pravne svesti. Svi mi činimo zajednicu, svi smo mi udovi jednog tela. Plaćajući porez, mi činimo zajednicu. I mi smo, ne samo da imamo prava, nego kao pravoslavni pre svega treba da znamo da imamo obavezu da pitamo one koje finansiramo našim novcem i koje smo izabrali slobodnom voljom, da li se drže zakona i da li ostvaruju ono što su govorili pred izborima. To je dokaz zrele nacionalne svesti. Mučili smo se mi tokom istorije sa svojom zrele pravne svesti, sa svojom pravnom svešću. Vladimir Karić negde kraj 19. veka konstatuje da Srbi kada dođe do spora više vole i za grma nego i za zakon. Čovjek živa krvna osoba. Ima, ostalo nam je nasljeđe od Turaka. Pošto su sela bila dužna da plaćaju krvninu za svako izvršeno krivično delo ubistva ako bi se žrtva našla na području jednog sela. E, nesrećni Srbi šta su radili? Odvuku leš drugi atar, tako je. Ili se odreknu dela atara sela. Kažu, ne pripada. Makar ne ubirali prihode posle si sa tog atara. Sve je to kvarilo našu pravnu svest. Ali je ipak ta pravna svest do 1918. godine, izgradnja pravne svesti u Srba imala jednu uzlaznu putanju. Donošenje zakona, recepcija, odnosno usvajanje stranog prava, kod nas je zrelo sprovođeno u 19. veku. Iako bi mnoge zamerke mogla staviti, ja prvi. Ali ono što se od 1918. godine desilo, značilo je smrt pravne države. Zašto? Zato što su politički rezoni. Rezoni toga da se i mimo zakona, a zbog političkog ključa, zbog uvređene braće, biraju određena lica, koje je iskvarilo pravnu svijest kod samih. Dovoljno je samo se setite uredbe o Banovini Hrvatskoj, kada je protivno Ustavu 1931. godine država jednostrano asimetrično federalizovana, formiranjem jedne Banovine sa širokim nadležnostima, asimetrično potpuno odnosu na ostale Banovine, stvoren jedan korpus separatum. To je dovoljan dokaz kako se zbog političkih kompromisa, trulih političkih kompromisa, u nas urušavala zdrava pravna svest. I sad kada je ovaj nesrećni briselski sporazum zaključivan, neki su opravdavali taj briselski sporazum istim argumentima, da se razumemo, nikada ove inoplemenike ja ne optužujem, nego one među nama koji čine suprotno od onoga što bi trebali da čine. Pa su ovi sadašnji nesrećenici koji su pokušali da objasne ustavnost briselskog sporazuma, a on je jedan potpuno neustavan akt, ali on nije ni bitan, jer on sledi iz jednog mnogo neustavnijeg akta, ako je moguća takva gradacija, a to je SSP. SSP je jedan protivustavan, nažalost ratifikovan međunarodni sporazum. I kada su pokušali da opravdaju, svesno ili nesvesno, te neke moje kolege, među njima i ministar pravde, koji je takođe pravni istoričar, Beograd i Selaković, je zapravo iskoristio argumente koje je koristio mladi docent Beogradskog pravnog fakulteta, tada mladi docent Radomir Lukić i Đorđe Tasić, ne bili se udodvorili HSS-u, objašnjavajući kako u članu 116 Ustava iz 1931. stoji mogućnost da se u okviru tog Ustava donese jedan potpuno poseban Ustav, kroz vanredne mere koje kralj može da uvede, a kralja više nije bilo nego namjesniko, pa je tako bilo moguće ugurati jednu Banovinu Hrvatsku, iako ona potpuno po svojoj unutrašnjoj logici iskonstruisana protivno uređenju iz 1931. unutrašnjem uređenju Banovinskom. E tako su se i ovi setili da politički ratio legis kaže da je moguće u onu odredbu Ustava koja govori o širokoj autonomiji koja će se dati Kosovo i Metohiji ubaciti i državu u državi kakva je zapravo nezavisna država Republika Kosovo prema ovom briselskom sporazumu. To govori da je politika često neprijatelj prava. Najčešće. To govori da ne smemo, kako nam je to govorio onaj naš Oliver Cromwell, pošto postoje samo dva primjera ustava u istoriji svjetske ustavnosti gdje su predsjednici poimence navedeni. To je bio Oliver Cromwell po instrumentu vladavine u Britaniji u 17. veku i onaj, ja ga nazivam J.B. Tito, 1974. ustav. Poimence su bili navedeni. E, ne bi mi smeli da se vodimo logikom tog poimence navedenog predsjednika, da se ne držimo zakona kao pijan plot. Jer to je nas kao narod najviše koštalo. Kako kao narod, tako i kao pojedinci. I uvek, braćo i sestre, imajte na umu da kada se krši načelo zakonitosti, mi zapravo zavlačimo ruku u tuđe. A vladika Nikola je govorio da je obična krađa mnogo lakše delo nego krađa države. To su znali još stari Grci. Kod starih Grka postojale su dve tužbe za krađu. Dike klopes, tužba za privatnu krađu. To je, kako mi pravnici kažemo, pitanje legitimacije, ko može da podigne tužbu, mogu samo oštećen. Ali postojala je i grafe tužba za krađu državnog novca, za promjene. Tu je ovlašćeni tužilac mogao da bude svaki atinski građanin. A znate do čega smo danas došli? Po malo pre pomenutom zakoniku o krivičnom postupku u Republici Srbiji, pojedinac više ne može se pojaviti kao dopunski supsidijarni tužilac ukoliko javni tužilac odustane od krivičnog postupka. A kamo li grafe tužba? Grafe tužba gde svaki građanin može za neka dela. Zašto ne? Jer je povređen javni interes koji se tiče svih nas. Od krivičnih dela korupcije. Tu bi trebala zapravo da postoji neki modus grafe tužbe ili akcio popularis, kako su govorili Rimljani. Dakle, tužbe koju može da podigne svaki građan. Jer se krađan državom novca ne krade neki tamo novac, nego novac svih nas. Da li smo toga svesni kao poreski obveznici?
Živi Boga.
Uvaženi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo treći dio predavanja Pravo i pravoslavlje u okviru promocije istoimene knjige koja se 25. januara 2015. godine održala u Ljubljani.
Da li smo kao poreski obveznici svesni teorije mandata koja je neodvojivi deo parlamentarizma? A teorija mandata kaže da stranka koja pobedi na izborima, one formulisano budite nezapisnoli, ne može da predlaže parlamentu donošenje kapitalnih zakona koje nije predvidela u predizbornoj kampanji. Treba raspustiti parlament, pa neka birači odluče o spornom pitanju na izborima. Jer ne može se voditi politika koja nije kandidovana na izborima. Nema carte blanche u politici. Nikome ne dajete generalno punomoći. E tu se vraćamo na teze, time ću završiti, velikog Ivana Iljina, Rusa, po ocu, po majci Nemca, pravoslavnog Rusa, koji je toliko bio genijalan, Katena je izdala knjigu o njemu, Vladimir Dimitrijević je pisao, da čak ni Lenin nije mogao da se odrekne njegovih usluga do 1922. Pa su dolazili kod Lenina pa ga potkazivali, govorili su, on govori o Bogu na predavanjima na MGU, na Lomonosov. A onda Lenin je govorio, ma možda on to govori o Bogu ovako. Ma ne, kaže, o stvarnom Bogu, govorili su bolševici. E, on je bio jedan od onih velikih pravoslavnih Rusa, koji je u leninsko-trockističkoj čistki morao da napusti Rusiju. To su ona dva čuvena broda koja su krenula iz Sankt Peterburga u roku od dva meseca, kojima su otišli Iljin, Đajević, Slavce, mnogi čuveni Rusi, pravnici, filozofi, književnici. A zašto vam sve ovo govorim? Taj veliki Rus, čija je magistarska teza branjena na Hegelovoj pravnoj filosofiji u Berlinu, proglašena doktorskom disertacijom, njemu nije trebalo, kao ni Slobodan Jovanović. Znači, Slobodan Jovanović nije imao doktorat. Danas imate treš doktorate, kako kaže kolega Slobodan Antonić. Jer za Boga treba da se propiše koliko fusnota, napomena, treba da ima doktorat, pa pošto nije propisano da ispod 50 nije, onda neki tamo Stefanović može i sa 48 napomena u radu da doktorira. Slobodan Jovanović to nije trebao, naravno, jer je njegov magistarski već bio toliko ozbiljan u Velikoj narodnoj skupštini da je priznat kao doktora. Velikom Slobodanu, prvom Slobodanu. To je isto bilo i sa Ivanom Iljinom. E, taj veliki Ivan Iljin, prognan u uslovima revolucija, koja znači smrt prava, jer znači oduzimanje stečenog. Kažem, donosimo dekret o zemlji, mesto je u Rusiji već ukinjeno reformom cara Aleksandra II. 1864. godine, ali je zadržano pravo otkupa, ali je ono vrlo simbolično. Dakle, Varijan i plemići su imali pravo na naknadu od seljaka kojima je data ta zemlja, ali ona bila simbolična. A onda Stolipin uvodi agrarnu reformu. Ali i to simbolično pravo otkupa se revolucionarno ukida. Stečeno pravo je pogođeno. I Iljin napušta otadžbinu, odlazi u Nemačku. Posle biva progonjen i od nacista. Iako je bio veliki kritičar liberalizma, znajući da je liberalizam kriv za nacizam, da je porodio nacizam, i odlazi u Švajcarsku i tamo umire. Ali Ivan Iljin, za razliku od nekih velikih ruskih filozofa i bogoslova, koji su pre svega otišli u Francusku, kao što su prot Aleksandar Šmeman, kao što je Florovski, kao što je sam Nikolaj Berđajev, nije se sablaznio zbog onoga što se desilo sa njegovom matuškom Rusijom. On nije posumnjao u svetsko-istorijsku misiju Rusije zbog onog što je na delu video Rusije. On revoluciju, nasilni prevrat, lom, krv, pljačku. Ja sam skoro bio u Moskvi slučajno na državnoj televiziji, imao sam šta da vidim, emisija o Ermitažu. Ermitaž je do dolaska Staljina bio zatvoren i vršena pljačka. 19.000 eksponata je prodato belosvetskim lihvarima iz Londona i Berlina da bi Lenin dobio nekakve kredite. A sve to vreme dok je bio zatvoren i dok je vršena pljačka, sve pravoslavnog, neću reći ruskog, nego sve pravoslavnog bogatstva, upravnik je bila žena Trockog. E taj Ivan Iljin, koji je sve to video, iskusio na svoje koži, nije se sablazio. Nije se odrekao svoje majke Rusije. Kao što su to uradili malo pre pomenu. Da bi jedan birač mogao zaista da vlada svojim glasom, on mora prvo da ima pravnu svest. Drugo, mora da je politički pismen. Treće, mora da je ekonomski nezavistan da bi zaista bio vlasnik svoga glasa. Četvrto, mora da bude naviknut na radinost, da bude samostalan. Da li je samostalan onaj koji je izašao iz kolhoza i sovkoza? Da li je on ekonomski i politički samostalan? Ne. I šta se desilo? Ona iz kolhoza i sovkoza je upao u zamku antiruske Kozirjevsko-Jeljcinovske zavere koju smo mi dobro osetili. Hvala Bogu. Današnja Rusija pokazuje da je Iljin bio u pravu kada je imao veru u vaspostavljanje ruske misije u svetskoj istoriji. Takvu veru Iljinovsku moramo i mi Srbi da imamo. Zato ne smemo da se sablaznimo zbog svega onoga što se desilo u istoriji, a što je negacija naše svesti, pravne svesti, a što je potvrda, i time ću zaista završiti, onoga da je srpska nacionalna svest formirana na duhovnom konceptu, a ne na konceptu krvi. Sve nacionalne svesti pravoslavnih naroda su formirane na duhovnom konceptu. Jer nacionalna svest kod pravoslavnih naroda se rađa zajedno sa autokefalijom. Zato je otac srpske narodnosti Sveti Sava. Iako smo mi narod dugih korena, u ozbiljnoj ruskoj literaturi, ne pričamo onoj našoj šarlatanskoj, u ozbiljnoj, kao što je profesor Ključevski, klasik ruske istorijske nauke, govori se o tome, svi Sloveni živjeli u, ali ja kao nisam istoričar pravnik, ne bavim se tim, ali mar ono što prenosim, što sam vidio, živjeli u današnjoj vlaškoj nizi. Dakle, pre toga smo mi dugo bili ozbiljan narod, nije tačno da smo bili mali narod. Kad nas je Sveti Sava predstavio Nikeji, pa mi smo bili veliki narod, ali veliki kao krvno srodnički, duhovno, nacionalno samosvesna, postajemo sa Savinom autokefalijom. I nije tačno da je nebitno, da je nacionalno nebitno u dodiru sa verskim. Pa ne bi se evanđelje širilo na jezicima svih naroda. Ne bi Sava uklonio sve episkope osim episkopa Kalinika u rasu zato što su bili Grci i doveo Srbe. A ako mi kažemo da je nebitno to što smo mi Srbi, a da je bitno samo da smo hrišćani, onda mi negiramo delo Svetoga Save. Objasnite onda zašto je Sava uklonio sve episkope Grke. Objasnite onda zašto se gora na Kosovu poturčila u vreme Grka vladika Fanariotski. Jer grčki vladika iz Prizrena nije hteo ni da se popne na goru 20 godina. Šta će on po gori? Dolazili su doli, plaćali mu bir, vrhovinu, eparhijski prihod. I onda ljudi nisu navikli da žive bez Boga, šta će preći u Islam? Jer to govori da je nebitno da li smo mi Srbi ili ne. Ne, bitno je. Bitno je. Sveti Sava je žrtva koja je sebe prinela rodu, kako pevamo u akatistu Svetog Save. I u žitima stoji, to je ključna sintagma koja se pojavlja, ponavlja i kod Domentijana i kod Teodosija, a koja pokazuje stepen Savinog rodoljublja. Bol za otačastvo. Sava je imao bol za otačastvo. I govori na Žičkom saboru, a ja kao neko koji je došao iz Kraljeva moram to da vam pomene, govori na Žičkom saboru 1220. godine. I znate da sam zbog vas dva put napuštao otačestvo i odlazio u tako mi milu pustinju. Mislio o svom prvom odlasku na Svetu Goru pre monašenja i o svom drugom odlasku na Svetu Goru. A onda kaže, i evo ponovo dođoh i napuštam tako mi milu pustinju radi vas, ne bi li vas ponovo hristijanizovo, ali dubinst. I to je Sveti Sava uradio na srpskom jeziku, u svetosavlju, pravoslavlju srpskog iskustva i stila, kako govori Ava Justin Popović. E tu Savinu veru i to sastradavanje koje je jednako bolu za otačestvo, mi danas treba da imamo.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, imali ste prilike da čujete najzanimljivije momente sa promocije knjige Pravo i pravoslavlje, koju izdala izdavačka kuća Catena Mundi, a napisao dr. Zoran Čvorović, docent Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.